Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de marți, 3 iulie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Rusia propune regionalizarea proiectului american de scut antirachetă. Și acesta nu este singurul subiect în care Rusia își spune între timp răspicat părerea, declară Europei Libere expertul american Andrew Cutchins. O decizie de principiu, Comisia de Cod Electoral a hotărât ca următoarele alegeri parlamentare din România să fie uninominale. Și la Cotroceni au fost decorați ultimii trei membri ai grupului Ilașcu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! În mesajul său cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii la 4 iulie, ambasadorul american la București, domnul Nicola Stauman, scrie că, cităm, spre deosebire de comuniști, strămoșii americani nu au susținut niciodată că au creat societatea perfectă. Scopul lor era acela de a avea o societate perfectibilă, nu perfectă. Suntem departe de a fi perfecți, dar încă ne străduim să atingem acest țel și acum, după 231 de ani, se scrie în mesaj. Sunt convins, se scrie mai departe în mesajul ambasadorului american la București, că această Românie nouă, dinamică, poate să joace și va juca un rol excepțional în această regiune și nu numai. Sunt convins că o nouă generație energică de lideri români în afaceri, societate și guvern va deschide calea către un viitor plin de oportunități pentru toți românii. Se mai arată în mesajul ambasadorului american la București. București cu ocazia zilei de 4 iulie. Președintele României Traian Băsescu a acordat Ordinul Steaua României în grad de cavaler celor trei membri ai grupului Ilașcu, foști deținuți politici ai regimului de la Tiraspol.
Pentru patriotismul, eroismul și tăria morală de care au dat dovadă, președintele României decretează. Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler domnului Andrei Ivanțoc, domnului Alexandru Leșco, domnului Tudor Petrov Popa.
Mai multe informații în cursul emisiunii. Colegiul CNSAS l-a ales pentru funcția de președinte al instituției pe reprezentantul UDMR în colegiu, Ladislau Cendeș. Cendeș a fost ales cu 6 voturi pentru și 4 împotrivă și ar urma să fie președintele instituției pentru 6 luni. CNSAS va lupta pentru aplicarea unei legi care prevede transferul tuturor dosarelor din Arhiva Ministerului de Interne către instituție, dosare grele de general de securitate, din care unii ar putea fi încă activi, a declarat pentru Mediafax noul președinte al colegiului. Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS, a declarat însă că puterea președintelui este limitată.
Fiindcă hotărârile la CNSAS se iau în cadrul acestui colegiu. Sunt 11 inși și un președinte nu poate să facă mare lucru.
Asociația Romanii Cris a depus astăzi o plângere la Consiliul Național pentru combaterea discriminării cu privire la declarații recente făcute de premierul României Călin Popescu-Tăriceanu, informează un comunicat al organizației. Potrivit sursei citate, Romanii Cris își întemeiază sesizarea pe prevederile articolelor 2 și 15 din Ordonanța de Guvern 137/2000 republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Președintele rus Vladimir Putin i-a propus ieri omologului său american George Bush o nouă alternativă pentru amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american antirachetă plănuite să fie desfășurate în Cehia și Polonia. Putin a propus continuarea discuțiilor pe acest subiect în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Consiliul de Securitate al Cehiei a decis amplasarea radarului american, parte a scutului defensiv antirachetă, în localitatea Mișov, la 90 de kilometri distanță de Praga, din motive tehnice. Primarul localității afirmă însă că locuitorii se opun propunerii.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere la adresa www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7 pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18 pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, la Kennebunkport, în statul Maine, s-a încheiat summitul de două zile Bush-Putin, repede botezat de presa anglosaxonă summitul pescarilor sau summitul homarului, specialitatea culinară a regiunii. Mulți pun însă la îndoială eficiența acestor summituri, cum pun la îndoială și eficiența unei alte reuniuni informale la nivel înalt, cea a grupului principalor 8 state democratice și industrializate, așa numitul G8. Ce a adus totuși summitul din Maine, relatează Oana Serafim.
Lăsând la o parte dimensiunea culinară a summitului Bush-Putin, se poate spune că după două zile de discuții, într-o atmosferă de vacanță, cei doi lideri au ajuns la concluzia că dialogul ruso-american poate continua fără derapajele care aminteau de tonul războiului rece.
To the course of our relationship, there have been times when we've agreed on issues and there's been times when we haven't agreed on issues.
În cursul relației noastre au fost momente când am fost de acord și au fost momente când nu am fost de acord, declara președintele american George Bush la conferința de presă care a marcat încheierea summitului. Dar a continuat Bush, el a ajuns la concluzia că Putin este un om consecvent cu care Statele Unite pot discuta despre șansele, dar și despre problemele comune. Agenda întâlnirii a fost dominată de divergențe, care însă în cadrul unui summit al cooperării s-au transformat în puncte de interes comun, cum ar fi programul nuclear iranian, program în care Rusia este implicată direct. Și totuși, a precizat George Bush, ambii președinți au declarat îngrijorați de posibilitatea ca acest program să fie folosit și în scopuri militare, nu numai civile. Un alt punct de divergență este planul american de a dezvolta un scut antirachetă, amplasând elemente ale acestui scut în Cehia și Polonia. Un plan care a iritat mult Moscova. La reuniunea G8 în iunie, președintele rus a venit cu o ofertă surpriză. În locul stației radar, ce ar urma să fie amplasată în Cehia, a propus Statelor Unite să folosească în comun o stație radar închiriată deja de Rusia în Azerbaidjan, în imediata apropiere a graniței cu Iranul. Ofertă pe care, la Kennebunkport, a dus-o mai departe. Nu numai că Rusia ar fi dispusă să modernizeze stația radar din Azerbaidjan, dar ar putea include în acest sistem defensiv și o instalație de avertizare timpurie, aflată în construcție în sudul Rusiei. Mai mult, Vladimir Putin a propus ca discuțiile privind scutul antirachetă să fie mutate în alt cadru, cel al Consiliului NATO-Rusia. Președintele american a replicat că elemente ale scutului antirachetă trebuie amplasate în Cehia și Polonia, dar a salutat mișcarea strategică și curajoasă a președintelui Putin. Lucrurile par să se miște în direcția bună. Este de părere James Collin, fost ambasador al Statelor Unite în Rusia la sfârșitul anilor 90, pentru că cei doi președinți par să fie de acord ca dialogul să fie extins, incluzând și țările europene implicate. Ambii președinți se apropie de sfârșitul celui de-al doilea și ultim mandat, așa că o relație personală mai apropiată nu poate avea un impact prea mare asupra viitorului, chiar și apropiat. Michael McFaul, expert în Rusia la Institutul Hoover din California, apreciază însă că cei doi pot lăsa moștenire un climat mai bun pentru dialogul dintre viitorii lideri de la Washington și Kremlin.
Mulțumesc, Oana Serafim! Scutul american antirachetă pare să fie, în acest moment, marea preocupare a Rusiei în relația cu Statele Unite. Un proiect criticat nu numai la Moscova, dar chiar și la Washington, unde fostul președinte american, Bill Clinton, atrăgea atenția că un proiect cu eficiență militară incertă riscă să tulbure acum serios relațiile cu un partener strategic, și anume Rusia. Pe de altă parte, se pune întrebarea de ce Moscova se simte amenințată de un sistem defensiv care sub nicio formă nu poate fi acum, în tot cazul, o amenințare la adresa securității sale.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Invitatul corespondentului Europei Libere la New York, Radu Tudor, este Andrew Kuczyns, directorul programului Rusia-Euroasia din cadrul Centrului de Studii Strategice și Internaționale din Washington.
În ultimele câteva săptămâni, la Moscova, Viena sau Istanbul, confruntările retorice dintre Rusia și Vest au continuat. Ministrul de Externe Lavrov avertiza la întrunirea Consiliului Rusia-NATO că Moscova nu va tolera măsuri unilaterale ce pot amenința siguranța sa națională. Pentru unii, acest nivel de tensiune evocă perioada războiului rece.
I think we're adjusting to Russia, which is becoming more confident, more assertive in voicing things which it has been unhappy about for a long time.
Ne ajustăm la o Rusie care se leapădă de orice reticențe când e vorba să-și exprime nemulțumirile mai noi sau mai vechi. În anii 1990 aveam de-a face cu o Rusie extrem de slăbită în plan internațional, îndatorată financiar vestului și organizațiilor internaționale. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Scut balistic, arme convenționale sau nucleare cu rază medie de acțiune, aspecte ale politicii externe americane care îi displac, își exprimă opinia în mod răspicat. Asta nu înseamnă că asistăm la un nou război rece, pentru că structura sistemului e diferită, nu mai este bipolară. Rusia recunoaște că decizia de a concura, de a ține pasul în toată lumea cu Statele Unite a fost o gravă eroare care a contribuit la dezintegrarea Uniunii Sovietice. Nu cred că vor să repete greșeala. Pe de altă parte, consideră că sunt o mare putere în ascensiune și datele economice o confirmă. Încearcă deci să-și impună punctul de vedere într-un mod care poate să displacă Washingtonului sau țărilor din imediata vecinătate. Un astfel de punct de vedere este cel potrivnic instalării unui sistem antibalistic în Cehia și Polonia. Există, observați undeva, ceva irațional în această reacție a Moscovei, o disproporție în raport cu scopurile anunțate și anvergura planului. Care ar fi explicația?
I guess I don't think it's so difficult to find the reasons for the Russian angst.
Nu cred că motivele anxietății rusești sunt greu de explicat. S-au opus categoric vreme de un sfert de secol, în era sovietică și după, ideii de scut balistic. Adăugați acum că e vorba de amplasări în Cehia și Polonia, foste membre ale Tratatului de la Varșovia, din fosta orbită sovietică, și le veți înțelege angoasa. Scrieți într-un studiu, deși nepractică din punct de vedere tehnologic, ideea din 1983 a lui Reagan, așa numită inițiativă strategică defensivă SDI, a creat în Uniunea Sovietică un sentiment de vulnerabilitate. Există semne că istoria se repetă acum cu acest scut antibalistic preconizat de administrația Bush?
The vision that Ronald Reagan had back in 25 years ago, almost 25 years ago for the Strategic Defense Initiative was to develop a shield that would make the United States invulnerable to missile.
Viziunea lui Reagan acum aproape 25 de ani, acest SDI, războiul stelelor, a fost de a crea un sistem defensiv care să garanteze invulnerabilitatea Statelor Unite la un atac nuclear. Ce propunem acum pentru Cehia și Polonia poate să aibă un efect limitat împotriva unui număr redus de rachete lansate din Iran sau alte puncte din Orient, dar nu poate amenința în mod real arsenalul strategic rusesc, cum argumentează Moscova. Știu acest lucru, că interceptoarele și radarul în bandă X ce urmează a fi amplasate în următorii 5 ani nu-i periclitează. Nu știu însă cum va evolua acest sistem pe termen lung. Se gândesc, normal, că Statele Unite urmăresc invulnerabilitatea și pot avea în 20-30 de ani tehnologia necesară atingerii acestui țel. Preferă deci să oprească acest sistem acum. Una peste alta, domnule Kuczyns, întregul eșafodaj de acorduri pe care s-a construit ordinea post-sovietică amenință să se prăbușească. Ce e de făcut?
Well, I think in each of those cases, the Russians have somewhat specific
În fiecare din aceste cazuri, forțele convenționale în Europa, rachetele cu rază medie, sistemele balistice defensive, rușii au obiectii specifice. Nemulțumiri aveau ei de mult. Diferența este, ca să revin la ce spuneam la început, că astăzi nu ezită să le exprime. Cred că în toate aceste cazuri trebuie să ne așezăm calm cu partenerii noștri ruși și să discutăm foarte serios despre modalitățile mutualmente acceptabile de a adapta acest sistem de tratate la circumstanțe care s-au schimbat mult față de acum 20 de ani, când acordul privind rachetele cu rază medie a fost semnat, sau acum 15 ani, când a fost iscălit pactul asupra forțelor convenționale din Europa.
A fost Andrew Kuchins, directorul programului Rusia-Eurasia din cadrul Centrului de Studii Strategice și Internaționale din Washington.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, Comisia de Cod Electoral a făcut un prim pas spre votul uninominal. Majoritatea membrilor a decis că alegerea senatorilor și deputaților se va face în circumscripții uninominale. După ce principii vor fi create circumscripțiile? Cum vor fi împărțite mandatele? Toate aceste principii cheie vor fi discutate în ședințe viitoare. Relatează de la București corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
PNL, PSD și PD au votat în favoarea votului în circumscripții uninominale, PRM s-au opus, iar Partidul Conservator și UDMR s-au obținut, scorul final fiind de 11 voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Cu toate acestea, dezbaterile din comisie au demonstrat faptul că va fi foarte greu, dacă nu imposibil, ca membrii comisiei să ajungă la un acord în ce privește sistemul de vot uninominal. Aceasta în condițiile în care PSD este de acord cu o cu totul altă formulă decât cea propusă de Asociația Pro-Democrația și ținând odată cont de faptul că pentru adoptarea unui anumit tip de sistem e nevoie de o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor comisiei. Comisia de Cod Electoral urmează să stabilească în ședințele următoare, în funcție și de discuțiile din interiorul partidelor politice, aspectele tehnice ale organizării circumscripțiilor uninominale, dar și modalitatea concretă de repartizare a mandatelor de senatori și deputați. Membrii comisiei vor trebui să aleagă dintre 3 variante principale de distribuire a mandatelor de parlamentari. E vorba de scrutin majoritar, mix sau proporțional. De asemenea, după ce vor cădea de acord asupra unui tip de scrutin, ei vor trebui să decidă dacă votul se va da într-un tur sau două, pe liste blocate, pe liste deschise preferențiale, în care alegătorul schimbă ordinea candidaților propuși de partide, sau pe liste libere, variantă în care alegătorul își face propria listă din toate listele propuse de partide. În cazul dezbaterilor de marți, PSD, prin deputatul Eugen Nicolicea, s-a pronunțat în favoarea unui sistem de vot majoritar cu 2 tururi de scrutin, cum este în cazul actual al alegerilor primarilor. Pe de altă parte, Partidul Democrat s-a exprimat în favoarea repartizării mixte a mandatelor, variantă care presupune ca voturile din circumscripțiile în care niciun candidat nu a întrunit majoritatea absolută din primul tur să fie redistribuite proporțional. Această variantă, care este asemănătoare cu cea propusă de Asociația Pro-Democrație, a fost criticată de PSD. Eugen Nicolicea declarând că îmbinarea votului uninominal cu repartizarea mixtă a mandatelor va menține într-o bună măsură actualul sistem de vot pe liste. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele sondaje de opinie dau un mesaj clar când este vorba despre simpatii. Partidul Democrat și președintele Traian Băsescu ating cote de popularitate extrem de înalte. Mesajul devine însă mult mai tulbure când se referă la guvernanță, remarcă și analistul münchenez al Europei Libere, Șerban Orăscu.
Precum mai totdeauna la sondajele de opinie, românii răspund și în prezent în majoritate că țara merge într-o direcție greșită și că guvernul actual e mai prost decât precedentul. Dacă așa ar fi, nu s-ar explica un lucru. De ce se trăiește învederat mai bine decât cu 10 ani în urmă? Explicația este simplă. Compatrioții noștri compară nu cu trecutul, ci realitatea cu așteptările lor, ceea ce este fals ca procedeu. Pun asta și pe marginea barometrului de opinie publică realizat de IMAS între 9 și 17 iunie. Majoritatea, 56%, consideră că țara merge într-o direcție greșită. Așa să fie. Probabil că direcția nu-i însă chiar atât de greșită, întrucât președintele țării, domnul Traian Băsescu, este sprijinit de 56% din populație. Desigur, președintele este una și executivul este alta, dar dacă ar fi direcția atât de greșită cum pretind mulți din cei întrebați, atunci mare parte din reproșuri i s-ar cuveni și dumnealui, căci avem un președinte jucător. Dezaxarea logică a respondenților merge mai departe. Premierul Călin Popescu Tăriceanu are oricum și el un merit deosebit în acceptarea României în Uniunea Europeană. Dânsul a pierdut însă în mare parte încrederea electoratului, situându-se la 13% față de începutul anului când avea 28%. Domnul Tăriceanu beneficiază deci de numai 1% în plus față de CV Tudor, cu 12%. Potrivit unui alt institut, Insomar, Tăriceanu ar fi totuși apreciat de 20% din cei întrebați. Diferența de 7% de la un institut la altul obligă oricum la precauție. Ce lecție mai pot desprinde însă guvernanții din sondaje? O primă lecție este că masele au memoria scurtă. În consecință, spun unii, ce în mână nu-i minciună. Încurajare indirectă a cinismului. Potrivit IMAS, partidul care ar beneficia de cele mai multe voturi duminica viitoare, dacă s-ar ține alegeri parlamentare, ar fi Partidul Democrat, cu 50% din opțiunile electoratului. El este urmat la mare distanță de PSD cu 15%. Un număr de partide mai mici riscă să eșueze la pragul de 5% la viitoarele alegeri parlamentare. Sondajele nu anunță altceva decât fărămițare și lipsă de cultură politică. Corpul electoral însuși trebuie să-și asume partea lui de vină. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șervan Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Lindau, în sud-vestul Germaniei, a avut loc o reuniune mai puțin obișnuită a somităților și celor care visează să devină somități. Este vorba de laureați ai premiilor Nobel și tineri cercetători din toate colțurile lumii, inclusiv din România. De la Lindau relatează corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Sunt foarte tineri, ieșiți de curând de pe băncile facultății, dar au deja o impresionantă activitate științifică. Andrei Miu și Sergiu Petrică Pașca sunt doi dintre cei trei români selectați din 20.000 de candidați să participe la întâlnirea laureaților Premiului Nobel, eveniment care se desfășoară în micul orășel Lindau din sud-vestul Germaniei. Pentru Andrei și Sergiu, includerea lor în rândul celor 653 de cercetători din 64 de țări este o recunoaștere importantă a activității de cercetare desfășurată de cei doi în România.
Participarea noastră la această reuniune e un premiu, e o recunoaștere internațională. Nu e nimic extraordinar, e pur și simplu vorba de faptul că ceea ce facem, ceea ce am făcut noi doi în particular, e comparabil cu ceea ce face un cercetător promițător dintr-un laborator de oriunde din lumea aceasta.
Eu cred că e visul oricărui tânăr cercetător sau aspirant de a întâlni pe cei care au primit cea mai înaltă distinție pentru medicină, fiziologie sau știu eu. Pentru mine a fost extrem, m-am simțit extrem de onorat.
Sergiu Pașca are 26 de ani, este medic și se specializează în neuroștiințe. Andrei Miu are 27 de ani, este doctor în psihologie și se specializează tot în neuroștiințe. Predă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Andrei spune că se gândește să-și continue deocamdată cariera universitară la Cluj.
Mai tot timpul alegi să rămâi în România anul ăsta sau luna asta. Da, sigur, am avut oferte de a pleca în străinătate, de mai multe ori. Până acum am decis să rămân în România. Mai departe, în funcție de prioritățile pe care le are cariera mea, voi vedea ce va fi.
Colegul său, în schimb, Sergiu Pașca, pare decis să plece din țară, dar încă nu s-a decis unde. De altfel, Pașca a ajuns la Lindau, recomandat de o universitate germană, care l-a și propus în urma unei prelegeri despre autism, ținută în urmă cu un an la Universitatea Charité din Berlin.
Acum termin facultatea de medicină. Și ca urmare, probabil că cea mai înțeleaptă decizie pentru mine va fi să plec pentru o anumită perioadă. Am primit mai multe oferte, tot în Statele Unite cât și în Europa. Urmează să iau să iau o decizie și probabil că voi pleca pentru o anumită perioadă.
Sergiu și Andrei sunt nume care nu spun poate prea multe în România, dar lucrările lor se bucură deja de zeci de referințe în reviste internaționale de prestigiu, iar acesta a fost și unul dintre criteriile care a făcut eligibil pentru cea de-a 57-a reuniune a laureaților premiului Nobel. La Lindau au avut deja ocazia să întâlnească 17 laureați Nobel, iar pentru Andrei Miu asta înseamnă mai mult decât un premiu.
Citim despre laureați Nobel, vizităm site-ul, la începutul fiecarei luni octombrie, în fiecare an ne gândim oare cine va lua premiul Nobel, va fi cineva din neuroștiințe laureat pentru fiziologie sau medicină. Și atunci îți construiești niște mituri și aici ai șansa să vezi oameni. Vezi latura umană, sigur, întâlnirea cu mulți dintre laureații Nobel contribuie la mitul pe care l-ai despre ei, pentru că sunt oameni remarcabil. Și eu cred că asta poate să-ți afecteze cariera, filosofia carierei pe termen lung.
România este una dintre puținele țări din Europa care nu are contacte cu fundația care organizează întâlnirea laureaților premiului Nobel. Anul acesta, evenimentul a fost dedicat medicinei și psihologiei. George Emil Palade, stabilit în Statele Unite, este singurul om de știință de origine română care a primit acum 35 de ani premiul Nobel pentru fiziologie și medicină. De la Lindau, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Foștii deținuți politici ai regimului transnistrian, Andrei Ivanțoc, Tudor Popa și Alexandru Leșco, au fost decorați la București de președintele Traian Băsescu cu Ordinul Steaua României în grad de cavaler.
Poate cel mai important lucru pe care acești oameni îl semnifică pentru români este faptul că, deși între România și Moldova există o frontieră de stat, sunt lucruri pe care frontierele nu le pot opri. Filonul cultural comun, rădăcina comună, dragostea comună pentru pământul patriei.
Declara, între altele, la Palatul Cotroceni, președintele Traian Băsescu. Ce semnificație are acest gest, decorarea celor trei membri ai grupului Lașcu? L-a întrebat colegul nostru de la Chișinău, Radu Benea, pe analistul politic Nicolae Negru, editorialist la publicația Jurnal de Chișinău.
Mie îmi pare justificată, îndreptățită decorarea acestor trei eroi, putem să spunem fără rezerve acest cuvânt. Este o recunoaștere a faptelor lor, a tăriilor morale, o recunoaștere a faptului că ei au apărat aici, în Republica Moldova, nu numai independența Republicii Moldova, dar și românismul.
Domnul Negru, o parte a presei de la București și de la Chișinău a insinuat deja o implicare a celor trei, dar și a primarului nou de Chișinău, Dorin Chirtoacă, voită sau poate dintr-o stângăcie, în lupta politică internă din România dintre președintele Băsescu și premierul Tereceanu.
Da, există această impresie. Nu sunt sigur dacă ea este corectă, dar există și trebuie să spunem că nu ei sunt de vină. Nu e de vină Dorin Chirtoacă și nici reprezentanții grupului Lașcu nu sunt de vină. Sunt de vină, dacă acesta este adevărul, dar pare să fie, sunt de vină politicieni din România care îi atrag pe ei în aceste jocuri, le-am putea spune, politicianiste. Dar s-ar putea că lipsa lor de la întâlnirea cu Tăriceanu să fie avut cauze obiective, cum a fost, de exemplu, cel al lui Dorin Chirtoacă. A avut înscriși mulți chișinăuieni în audiență și a trebuit să-i primească. Deci nu putea lipsi de la prima lui audiență după alegeri.
Domnul Negru, cum credeți? Se poate spune că președintele Băsescu se bucură de o mai mare simpatie la Chișinău decât ceilalți președinți ai României?
S-ar părea că președintele Băsescu se bucură de mai mare simpatie la Chișinău. Este legată poate și de faptul că președintele Băsescu a promis mult mai mult decât va face pentru Basarabia decât au promis ceilalți președinți. Deocamdată nu cred că s-a făcut mai mult.
Nicolae Negru, editorialist la publicația Jurnal de Chișinău. Între timp, la București s-a anunțat că premierul Călin Popescu-Tăriceanu îi primește la Palatul Victoria pe Andrei Ivanțoc, Tudor Popa și Alexandru Leșco. Cu această informație se încheie și Europa Liberă de astăzi, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă dă întâlnire mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.